Ахияны жамауатқа бірінші жазып иені. Ахияны бірінші жазғаны. Бірінші башы. Жашау сөзіні үсінден, башындан башылап болғанны, бізні ешіткені бізні, кесі көзлері бізлі көргені бізні, қарағаны бізні, ем бізні қолылары біз тиіп сезгенні білдіре біз. Жашау ачық көрінгенді, біз аны көрдік, ем де аңға шағатлық етебіз. Атада болып бізге көрінген өмірлік жашауыны сізге білдіребіз. Сізні де бізні біле бірікмекліегіз болыр үчін, біз көргені бізні, ем ешіткені бізні сізге білдіребіз. Бізні бірікмекліге біз де ата біла, ем аны ұланы Масих Исса білады. Сізні қуанчығыз толы болыр үчін, біланы сізге жазабыз. Сорама, біз аннан ешіткен ем сізге білдірген хайыр хапар. Аллах жарықты, анда бір түрлі қараңғылық жоқты. Бізні аны біла бірікмекліге біз барды деп айтып, қараңғыда жүрі есеге, біз өтірік айтабыз, ем хақ кертіге көре жашамайбыз. Аны жарықта болғаны кебік, жарықта жүрі есеге, бір-бірі біз біла бірікмекліге біз барды. Ем аны ұланы Масих Иссаны қаны бізні хар гүнахтан тазалайды. Гүнахыбыз жоқты дейесеге, кесі-кесі бізні алдайбыз, ем бізде хақ керті жоқты. Гүнахларыбызны айтып ачық етейесеге, сора, ол ішанғылы ем түзліклі болғаны себепли, бізні гүнахларыбызны кечер, ем де бізні хар түрлі аманлықтан тазалар. Біз гүнах етмегенбіз дейесеге, сора аны өтірікчі етебіз, ем бізде аны сөзі жоқты.